Поважаные сябры, мы знов сустракаемся у нашем цикле «Шлюб». Сустракаемся одразу после заканчения визиту папы Бенедикта XVI у Польшу, где он шмат звертался до темы семьи, шмат звертался со своим словом надеи, со своим навучанием и благословенством, прежде всего, до молоди. И тут особливо мне хочется спыниться на сустрэчы папы с молодью на Облонских лугах под Краковом. Калі ён сказал: «Дорогие сябры, у сэрцы кожнага человека есть прага дома. Тым больш маладыя хочуць мець уласную хату, каб была моцыю, у якую не толькі вяртаешся з радасцю, але і расчыняеш дзверы добраму госцю. Не бойцеся такога жадання». Ось тут мы бачым, што папа Бенедыкт XVI паўтарае галоўныя словы, словы на развітанне свайго папярэдніка папы Яна Павла II, па слядах якога ён і прайшоў у краіну, якая нарадзіла гэтага славянскага папу, папу паляка. Не бойцеся. Гэта былі галоўныя словы апошняга году жыцця папы Яна Павла II, асабліва калі ён звяртаўся да маладых. І цяпер папа Бенедыкт, ягоны паплечнік тады кардынал Язэп Ратцынгер, звяртаецца зноў з гэтым заклікам: не бойцеся. У прыватнасці, не бойцеся жаданне мець свой дом. Не губляйцеся, бачачы так многа дамоў, кажа папа, што разбураюцца мітуслівымі пажаданнямі, прамінаючымі непаразуменнямі. Бог, стварыцель, які змяшае кожнае маладое сэрца жаданне шчасця, не пакіне ніколі у стамляючым будаванні гэтага дому, які называецца жыццё. Будаваць Хрыстом і на Хрысце значыцца будаваць на фундаманце любові, працягваў папа, звяртаючыся да маладых на кракаўскіх блонях. Сярод іх было і шмат нашых маладых з Беларусі дэлегатаў, не толькі хрысціянаў, не толькі католікаў. І папа далей прыпомніў гэтую суботу, што кожны будынак утрывае, калі пакладзены на добры фундамент, а не на пясок.
Che cosa vuol dire costruire sulla roccia? Vuol dire costruire con saggezza.
Што значыць будаваць на камяні? Працягвае Бенедыкт XVI. Значыць будаваць з мудрасцю. Значыць разумець, што будуць выпрабаванні. Хрыстус кажа: «Упадзе дождж, разальюцца рэкі, падзьмуць вятры і абрынуцца на хату». Гэтыя натуральныя з'явішчы не толькі адлюстраванне шматлікіх жыццёвых выпрабаванняў, але указанне на неабходнасць прадбачлівасці і асцярожнасці.
Jedna jest skała, na której warto budować dom. Tą skałą jest Chrystus.
Думаючы аб слова Хрыста, разважаючы будаваць на скале, заўважым, што апошняе яго слова ёсць словам надзеі, сцвярджае папа. І прыпомнім тут нашым слухачам, што папа гаварыў і па-польску, і па-італьянску. Скажам так, толькі па-польску і па-італьянску, і тады яго перакладалі на польскую мову, якую мы ўзялі некаторыя кавалачкі з гэтай прамовы да моладзі, і так іх перадаем вам, каб перадаць таксама настрой, подых гэтай сустрэчы папы, дзе ён гаворыць шмат аб трывалым фундаманце вашае душы, калі вы уступаеце ў жыццё і збіраецеся будаваць ваш дом, вашую сям'ю, вашу дамашнюю царкву, якая неабходна, абавязкова павінна ўтрываць, калі вы будзеце будаваць на трывалым фундаманце, кажа папа.
Том скалом ёсць тэн, до которого Христос рекл: «Ты jesteś Петр, czyli скала, и на тей скале збудую кощул мой». Вы, молоді, позналіще добре Петра наших часов. Dlatego не запомнійте, що ані той Петр, який приглядав się нашому спотканню з окна Бога Ojca, ані той, ani ten, który teraz stoi przed wami, ani...
Boże, Ojcze Święty, Twój Syn, narodzony z Maryi Dziewicy, zosta usapiewiczany przez proroka, jako kamienie odewane od góry bez, do gnięcia ludzkiej ręki i nazwany przez apostoła niezmiennym fundamentum. Pogłosław ten kamień węgielny, który kwaczymy w imię Chrystusa i spraw, aby to dzieło rozpoczęło się, wzrastało i zakonieczyło Chrystusze, którego ustanowiłeś początkiem i celem wszystkich rzeczy, który żyje i króluje na wieki wieków.
Ви чуєте, з яким лікуванням сустракає молодь Польщі, Білорусі, Літви, Латвії, Німеччини. Натурально, прибули так само суайчинники папи Бенедикта XVI туди, у Польщу, і вандрували разом з папою за ним. І в тим ліку були у страшенних місцях, у місцях, де спалені були мільйони людей. Освенцим – страшенне слово. Біркінау, ще більш страшенне, печі, де було спалено мільйон євреїв, так само і наших білоруських, півмільйона поляків, 20 тисяч польських громадян, які супротивлялися гітлеризму, і шмат, шмат інших людей. Туди папа пройшов сам і молився на одиноті за душі загинувших. Ад імя Святої Церкви і так само ад імя німецького народу, представники якого, молоді представники якого були побач увесь час гэты у Польщі. Але вернемся знов на краковські плоні, каб разом з серцем знов докрануться до того моменту, коли величальную, віншавальную п'ють молодые папу Бенедикту XVI, який, як ви ведаєте, уже вернувся в Ватикан і протягує своє звичайне папське служення церкві і всьому Божому народу по цілому світі.